No niin, morjesta taas. Se on Markkinointiradio, mikä on tärkeä podcast tässä, hei. Ja heipä hei, minä olen Santtu Kottila ja toimin tässä podcastissa juontajana. Jos et ole aikaisemmin kuunnellut, mikä on tärkeä podcasti, niin tässä me tosiaan kuratoidaan markkinointiin liittyvää uutisvirtaa kaikkien markkinoijien puolesta. Joka viikko poimitaan 3 ajankohtaista markkinointiin jollain tavalla linkittyvää uutista tai ilmiötä ja kerrotaan, miksi se on tärkeää ja mitä siitä on hyvä tietää. Tämän podcastin mahdollistaa meidän kumppanit digimarkkinointitoimisto Grapevine, markkinointitoimisto JulkeX Lempeä, tietoliikenneyhtiö Telia Finland sekä strateginen bränditoimisto Works. Iso kiitos sinne. Tätä ohjelmaa tekee mun kanssa aina 4 vakiopanelistia, joista aina 2 on paikalla kerrallaan ruotimassa valittuja uutisia ja ilmiöitä. Tällä kertaa linjoilla mun kanssa ovat asiakkuusjohtaja Johanna Lehtonen digimarkkinointitoimisto Grapevineista. Moikka Johanna.
Moikka Santtu, kiva olla täällä taas.
Ja toimistoyrittäjä Lasse Iskanius JulkeX Lempeältä. Morjesta Lasse.
Moikka, moikka, hyvää päivää.
Hienoa. Hei, meillä on taas 3 äärimmäisen mielenkiintoista ja tosi eri markkinoinnin laidoilta olevaa uutista valittuna, niin eiköhän syöksytä suoraan asiaan niin sanotusti. Ja koska olen juontaja, saan valita tai vaikuttaa hyvin paljon uutisten käsittelyjärjestykseen ja tällä kertaa olen valinnut oman uutiseni ensimmäiseksi. Joten aloitetaan sillä. Mun uutinen löytyy sponsoroinnin maailmasta. Eli nyt on uutisoitu, että legendaarisen Saksan jalkapallomaajoukkue paita vaihtaa toimittajaa, eli niin sanotusti paitasponsoria. 3 raidan legendaarinen Adidas-paita on ollut tuttu Saksan maajoukkueelta jo 1950 vuodesta, mutta nyt sitten ollaan uitu rahan johdattelemina Nikein haaviin pitkällä 7-8 vuoden sopimuksella. Tästä on uutisoinut kotimaassa esimerkiksi Ilta-Sanomat ja Helsingin Sanomat. Jos kuuntelit ensimmäistä kertaa tätä ohjelmaa, niin aina tuolta show notesista löytyy linkit suoraan näiden uutisten alkulähteille, niin nämäkin uutiset sieltä löytyy. Mutta tämä uutinenhan on sitten kuohuttanut Saksassa ihan ministeritasoa myöten, joka voi urheilua tai jalkapalloa vähemmän seuraaville tuntuu hassulta, mutta sen verran intohimoisesti tähän aiheeseen Saksassa suhtaudutaan, että siellä on talousministeri kommentoinut tätä isänmaallisuuden puutteeksi Saksan jalkapalloliitolta. Sitten on terveysministeri on kommentoinut päätöstä ja sanonut sen olevan väärä. Ja sitten myös on Bayerin pääministeri kommentoinut, että maajoukkue pelaa 3 raidassa. Se on yhtä selvää kuin, että pallo on pyöreä ja ottelu kestää 90 minuuttia. Mulla on 2 kulmaa tähän, josta mä haluaisin teidän kanssa keskustella, mutta otetaan alkuun aatokset tästä uutisesta.
Syötätkö sä pallon mulle?
Mä syötän sulle.
Thanks. Otetaan, katsotaan. Mä keskitän
olipa pehmeä.
Thanks. Mä keskitän näin kohta tuonne Johannelle, katsotaan mikä tatsi hänellä on. Mutta, tämä on rikos. En yhtään ihmettele, että nyt on tuolla katsomokulla lähtenyt buuaamaan ja ministeritasollakin on herätty tähän näin. On jotain liittoja, joita ei pitäisi lähteä sörkkimään. Yksi semmoinen on juurikin Saksan jalkapallomaajoukkue ja Adidas, koska niillä on niin vahvat juuret, että ne on melkein niin kuin synonyyminä ja ne on semmoiset niin kuin joukkuekaverit. Mutta se ehkä se mun kulma tässä näin, jos ei mennä sinne niin kuin tunteikkaiselle puolelle, niin puhutaan siitä niin kuin bisneksestä, niin mikä veto tuolta Nikelta? Siis aivan upea bisnesliike, että lähtee saanut jossain tuolla suhmuroitua tuolla kulmahuoneissa tuommoisen diilin aikaiseksi. Mitä tuossa uutisessa puhuttiin tuollaista niin kuin 100 miljoonan diilistä, niin kova hinta, mutta noissa tuollaisella tasolla niin voi olla myöskin aika pieni hinta siitä, niin että pystyy niin kuin pää tuollaisen kilpurin tuolla kentällä kampittamaan tuollaisella peliliikkeellä, niin Bravo, Nike. Bravo, Nike. Buu, Saksan jalkapalloliiton päättävät tahot. Tämä pitää ottaa huomioon, että tuollahan ei kukaan tuolla liitossakin tietää, että ne on lähtenyt tekemään vähän semmoisia vääriä päätöksiä, koska kukaanhan ei ole nimellään kommentoinut mitään, että tuolla on kasvottomasti jalkapalloliitto vain kommentoinut tuolla X:ssä näitä tätä diiliä. Huhhuh. Mites mietteitä tämä heräämä passaa nyt sinne Johannan päätyytä?
No niin, taas tämmöinen kierre jalkapallo tällä kertaa. Hei, mä en oikeasti tiedä jalkapallosta mitään, mutta enkä myöskään itse asiassa ollut kauhean tietoinen tästä, että tämä on kestänyt 70 vuotta tämä liitto Adidaksen ja Saksan maajoukkueen välillä. Mutta mä luulen, että me ehkä voidaan tätä käsitellä sitäkin kautta, että mä ehkä ymmärrän tämän, että meillä on taas tämmöinen Iittala-keissi vähän vielä niin kuin ehkä vielä vähän isommassa mittakaavassa, mutta jos ajatellaan, niin kyllä mä uskon, että tämä todellakin koskettaa. Että on varmasti siis, siis 70 vuotta on niin pitkä aika, että on olemassa niin kuin meidän sukupolvi on, mutta meitä vanhempikin, jolla se on aina ollut. Että mä tietyllä tavalla niin kuin ehkä ymmärränkin semmoinen, että on tullut ajatus, että sehän ei siis voi vaihtua. Mutta sitten me puhutaan niin kuin muutoksesta ja uudistumisesta, jota ehkä tässä voi, totta kai mä uskon, että tietenkin se on myös niin kuin Nikelle ollut niin kuin tosi iso tilaisuus. Mä voin kuvitella, että mikä se on, kun se on vahvistunut, että mikä fiilis siellä on ollut, että ne kaataa jonkun semmoisen, mitä ei olisi ajateltu, että voisi olla olemassa. Mutta mua kiinnostaa se, että mitä niin kuin Adidas ja Saksa, mitä sille suhteelle tapahtuu myös kaupallisesti tämän jälkeen, että ruvetaanko niin kuin poikotoimaan ainakin. Mä mietin, että se voi olla, että se käy, että jos se käy niin tunteisiin, niin sä et osta mitään Adidasta sen jälkeen.
Niin, vai kääntyykö se sitten, että saksalaiset osoittaa mieltä eikä osta mitään Nikea. Mutta se on hirveä, no sen aika näyttää. Ehkä ne asiat, mistä mä halusin tästä teidän kanssa vielä niin uppoutua, niin toinen...
Pallotella.
Pallotella, anteeksi, mä sitä haluan pallotella teidän kanssa, pomputella. Niin sä vähän Lasse tätä sivusitkin, että... Et mä luulen, että Nikelle on ollut ihan sama, että maksoiko tämä yhteistyö nyt niin kuin 100 miljoonaa vuodessa vai 120 vai 80 miljoonaa. Et jos on Shoe Dogia kirjan lukenut, joka kertoo Nikesta tai kuunnellut äänikirjana, niin siitä kyllä niin kuin huomaa sen, että siinä yrityksessä on käytetty Adidasta kilpailun polttoaineena aina, riippumatta siitä, että kumpi nyt sitten vaikka tänä päivänä enää oikeasti on niin sanottu suurempi, jahdattava ja kumpi on jahtaaja, mutta siellä on aina luotu semmoinen kilpailuasetelma. Ja tämä on heille, niin kuin sellaisessa tuossa sanoitkin, mun mielestä ihan loistava niin kuin PR-veto sekä sisäisesti varmasti niin kuin tämän kilpailuasetelman ruokkimiseksi, mutta sitten myös tälleen maailmanvalloitus mielessä, että tässä on saatu nyt tällä rahalla aika iso huomio taas jälleen kerran, jos ostaisit tämän mediana, niin saisitko minkäänlaisella hyvällä kampanjalla tällaista niin kuin tunnereaktiota aikaan?
Toi on totta. Itsekin Shoe Dogin tavanneena, niin toi sponsorointihan on Niken niin kuin siellä geeniperimässä. Et sieltähän se on lähtenyt aikoinaan, että ne on jakanut niitä noi promomallikenkiä niin kuin, tonne track and field urheilijoille, juoksijoille ja sitten tietenkin tämä koripalloskenehän sitten niin kuin sai vielä isommin liikkeelle sitten Michael Jordanin myötä, mutta se on ollut siellä. Niin, ja sehän on, sponsorointi yleisestikin on todella hyvä tapa tavoittaa niin kuin tietystä asiasta kiinnostuneet ihmiset. Että jos sä pystyt luomaan sen synonymin sitten, että tämä brändi edustaa tätä lajia, joka edustaa teille tätä näin, niin silloin ollaan hyvin pitkällä. Ja tämä on yksi peliliike siinä, niin ei just sattumoisin tuossa noin just juuri kynnyksellä, että alkaa tuommoiset Euro 24 kisatkin tuossa noin.
Ja olympialaiset. Ja...
Meillä on olympiavuosi. Hei, Santtu, kerro mulle, että kun nämä on nämä maajoukkuepaidat, niin mä oon kuvitellut, että niissä ei voi niinku sponsoroida, mutta niin ilmeisesti on kuitenkin aina joku yksi. Avaatko vähän tätä maailmaa, koska on aika kuutamolla tästä.
Joo, ja jalkapallossa tyypillisesti niin se ei ole sponsori ollenkaan. Että ainoa, mikä siinä näkyy, on sen paidan valmistajan logo, jolloin sitten käytännössä se paidan valmistaja on vähän niin kuin ainoa sponsori.
Yes. Eli Suomella on Nike kans, onko?
Joo, piti ihan miettiä, mutta kyllä.
Joo, eli siinä on vaan se, siinä on vaan se logo, eikä siitä puhuta mitenkään, että sponsor kyllä. By Okei. Kyllä. Mä mietin just, että noissa maajoukkuejutuissa varmaan on tämän tyyppinen. Et enemmän urheilusponssi sitten, jos puhutaan olympialaisissa, niin siellähän on taas sitten niin kuin omat sponsorikumppanit ja näin poispäin.
Kyllä.
Joo.
Tässä on sitten se toinen, mihin tekin vähän viittasitte, toinen teema, mistä haluan pallotella, pompotella teidän kanssa. Kiitos, Lasse. Säkin, Lasse, pahotit niin kuin mielestä tästä uutisesta, mutta sitten jos tämä olisi tapahtunut toisinpäin, että mitä jos Adidas olisi hylännyt Saksan palloliiton? No joo, varmasti tässä tapauksessa siitä olisi tullut aika paljon kuraa Adidaksen niskaan, mutta näin niin kuin yleisellä tasolla, jos sponsori hylkää sponsoroitavan, niin se on vähän niin kuin se sponsorin oikeus. Mutta nyt tässä tapauksessa, kun sponsoroitava on hylännyt sponsorin, no toki tässä on sitten tämä tunneyhteys vuosikymmeniä niin kuin yhteistyöstä, mutta silti. Ja se on mun mielestä tässä uutisessa niin kuin markkinoijan näkökulmasta kanssa sillä tavalla aika jännä. Et nyt on markkinoija on jätetty tällä kertaa, että markkinoija ei ole jättänyt.
Niin se on kyllä hauska asetelma, kieltämättä.
Mä mietin, että mehän ei tiedetä toisaalta myöskään sitä niin kuin taustaa, mutta jos ajattelet, että 70 vuotta on tehty jonkun kanssa tietyllä tavalla, niin tehdäänkö asioita nyt uudella tavalla sitten Naikin kanssa? On niin kuin mielenkiintoinen niin kuin ajatus, että miten niin kuin koko, vaikuttaako tämä jollakin tavalla pelaajiin ja siihen että fiilikseen ja niin kuin sen tyyppiseen, että siis tietyllä tavalla mä ymmärrän, että ne raidat on ollut varmaan aika tärkeät. Niin miltä tuntuuko se edes pelipaidalta, jos siinä ei ole niitä raitoja, jos mennään niin fiilispuolelle miettimään tätä?
Mä olin just sanomassa sitä niin, että mehän ei olla nähty vielä tätä näin, niin kuin, että miten tämä tästä niin kuin peli jatkuu. Ja veikkaan, että tulee aika montakin semmoista niin kuin haastattelua tuossa eurokisojen kynnyksellä siitä, niin että, niin kuin, että miten pelaajat suhtautuu tähän näin. Ja sellainen niin kuin PR-arvo, mikä sieltäkin niin kuin tulee, niin jälleen kerran kyllä se Niken satsaus tähän näin, niin kyllä se heille tulee niin näkyy ihan positiivisesti, että palstatilaa tulee saatua.
Tämähän on niin suomalaisille aika itse asiassa vierasta tämä tämmöinen, että niin markkinoidaan vähän vastakkainasettelun kautta, eikö niin? Se ei ehkä tämmöiseen niin pohjoismaiseen tyyliin samalla tavalla kuin sovi, kun sitten taas vertaa vaikka Nike Jenkki-brändinä, niin siellä on ihan selkeästi luodaan niin kuin markkinoinninkin keinoin suoraa vastakkainasettelua. Nike Adidas on hyvä esimerkki, toinen on Burger King McDonald's, jossa Burger King asemoinut itsensä haastajabrändiksi ja paljon markkinoinnissa on myös niin kuin käyttää sitä niin kuin McDonald'sin piikittelyä niin kuin polttoaineena, mutta tämä on Suomessa tosi vierasta tai sitä ei tehdä. Ehkä se ei sovi suomalaiseen mielenmaisemaan kulttuuriin. Toisaalta se voisi olla aika hauska keino erottua. Mietin nyt vaikka tässä tätä, niin kun, millä tavalla tätä niin kun Puuilo, Tokmanni, Motonet-skeneä voisi kuvailla, mutta sielläkin on aika niin kun, sillä tavalla samantyyppinen kohdeyleisö, samantyyppisiä tuotteita, niin voisiko siellä rakentaa sellaista vastakkainasettelua, vähän niin kuin epätyypillistäkin suomalaiseen kulttuuriin?
Niin siis tuossahan on tunteet tosi vahvasti niin pelissä. Ja kyllä tuolla maailmalla osataan tosi hyvin käyttää tunteita markkinoinnissa. En tiedä, ollaanko täällä vähän ehkä tällaisen niin kuin herrasmieslinjalla tietyllä tavalla, että halutaan pitää saada sitä kynttilää väkuvakannalla, että ei lähdetäkään sohimaan silleen niin kuin liikaa sinne niin kuin kilporin suuntaan, vaan tehdään sitä niin kuin omaa juttua. Mutta rohkenisi, vois kyllä tehdä enemmän.
Joo, mä luulen, että rohkeus, ehkä tässä se uskallus ja sitten se niin kuin, että miten siitä tullaan, miten se tullaan ottaa vastaan, että leimataanko sut sitten jonkinnäköiseksi niin kuin hyökkääjäksi,
öykkäriksi,
niin kuin ilkimykseksi, jos sä rupeat niin kuin painamaan jotain toista brändiä alaspäin sillä, että sä niin kuin ratsastat niillä. Mä koko ajan mietin täällä takaraivossa, että onko meillä ollut, joku keissi on ollut. Niin.
Joo, löytyisikö Suomesta mitään semmoista ikonista sponsoriparia? Jotain tällaista niin kuin HIFKI ja KOFFI tyyppisesti, että jos sieltä tulisi vähän joku toinen panimomerkki silleen niin kuin isolla rahalla paina siitä, niin kyllä se saattaisi herättää vähän semmoista, että hetkinen, että mitä tässä nyt tapahtuu. Että tämä on...
ei. HIFKI ja KOFFI voisi olla sellainen, mitä jos siihen tulisikin klassikko. Polvi tai Laitilan kukko tai
Niin. Ja sitten miten se fanit suhtautuu siihen ja miten, niin kuin, siinä on vähän semmoinen niin kuin mielenkiintoinen tilanne, että onko tämä semmoinen suhde, mikä pystyy ostamaan rahalla pois.
Niin. Hyvä, no tästä lähtee haaste, eikö niin? Suomen panimoteollisuudelle, että yrittäkää nyt torpata se koffi sieltä HIFKin paidasta. Kyllä me ainakin varmasti siitä puhutaan täällä. Varmasti muutkin, jopa vähän isommat mediatkin saattaa siitä mainita. Päivä kakkosuutinen tulee Johanna sulta.
Joo, mä lähdin tähän työelämäskeneen ja työelämän tulevaisuus ja poimin Yleltä tämmöisen otsikon, että voiko työpaikka jäädä kiinni pitkästä työmatkasta. No tässä itse asiassa tässä artikkelissa on selvitetty, että miten tekoäly näkyy rekrytointiyrityksissä. Ja nyt puhutaan siitä, että näissä neljässä isossa rekrytointiyrityksessä, jossa rekrytoidaan vuosittain yli 100 000, varmaan siis niin kuin useita satoja tuhansia suomalaisia, niin tekoäly arvioi pian suuren määrän näitä hakijoiden hakemuksia. Ja mun ehkä kysymys siihen, tai miksi mä nostan tämän esiin, että miksi tämä on tärkeää, on se, että on nyt ollut tutkimuksia, missä markkinointialalla ollaan miettimässä aika paljon hyppyjä toisiin yrityksiin, toisiin tehtäviin rooleihin, niin, ja samaan aikaan osa sitten on jo myös joutunut lomautetuksi tai irtisanotuksi, niin miten tämä vaikuttaa, miten pitäisi niin kuin huomioida hakijana, jos siellä onkin tekoäly lukemassa sitä sun hakemusta? Mä yritin tuossa etsiä esimerkiksi se, että nythän on paljon tehty Canvalla kauniita CV:itä, niin mun ensimmäinen ajatus oli se, että pystyykö tekoäly esimerkiksi siinä vaiheessa, jos sulla on niin kuin kuvana sun CV, niin mitä sulle tapahtuu sille hakemukselle. Tämmöisestä ei ole kauheasti mun mielestä niin kuin aikaisemmin ollut puhetta, ja toki tämä on sitä tulevaisuutta, että nythän mä tiedän, että tiettyihin markkinoinkin tehtäviin, siis hakemuksiin saattaa olla 400-500. Ja sehän on niin kuin ihan järkevääkin, että siinä käytetään jonkinnäköistä niin kuin tekoälyä kautta bottia niin kuin käymässä läpi niitä. Mutta mun kysymys ehkä teille on, niin kuin, että onko tämä hyvä juttu vai mikä juttu, huono juttu tämä, että otetaan tämä tekoäly mukaan. Muutama muukin näkökulma tulossa, mutta nämä nyt niin kuin ensin.
Joo, no mun mielestä niin kuin lähtökohtaisesti siis se, että hakijana tiedostetaan, että tekoäly on osa prosessia, niin se on niin kuin nykypäivää ja se auttaa sitten, kun tämän tiedostaa, niin todennäköisesti menestymään niissä hauissa paremmin. Se, mikä tässä on kysyt, että onko tämä hyvä vai huono asia, niin tässä Ylen artikkelissa löytyy tällaisia interaktiivisia kyselyitä, mihin sitten artikkelilukijat voi vastata. Ja siellä kysytään esimerkiksi, onko tekoälyn käyttö rekrytoinnissa hyvä vai huono juttu. Ja itse näen sen hyvänä asiana. Vastaus Johanna sun kysymykseen on, ajatteeksi, että se vei näin monta lausetta, saada yksinkertainen vastaus. Mutta tuossa kun painoin siihen vastauksen, niin huomasin, että itse asiassa kansan mielipide, yli 7000 vastausta, mikä on aika paljon, niin 27% vaan sanoo, että se on hyvä. Et kyllä mä ajattelen varmaan, että me ollaan markkinoijina tämän tekoälyn niin kun tiedostamisen suhteen ja sen sekä positiivisten että negatiivisten vaikutusten suhteen, niin ollaan niin kuin edellä sitä, miten kansa asian näkee. Mutta en ehkä ihan ajatellut, että se olisi näin merkittävä se ero siinä ajattelussa. Mä luulisin nimittäin, että jos tämän niin kuin markkinoijilta kysyisi tämän saman kysymyksen, niin voisi hyvin olla 80-20, jopa 90-10 sen suhteen, että tekoälyn käyttö on niin kuin hyvä asia osana rekrytointia.
Tässä on varmaan se, että tällaiset isot yritykset ja niin kuin työnantajapuoli näkee tämän positiivisen asiana. Ja onko sitten niin, että tällainen niin kuin, tavallinen työntekijä sitten saattaa nähdä tämän tämmöisenä, että hetkinen, että mun pitää ekaksi voittaa tämmöinen hirveä bottiarmeija tässä näin, että mä saisin työpaikan.
Pääsen edes ihmisen pöydälle.
Niin. Mutta mä itse olen varovaisesti kanssa siellä niin kuin kyllä puolella, että tässä on tiettyjä etuuksia. Ja juurikin tämmöinen, että jos me pystytään pikkasen tämä on iso ehkä tässä näin, että jos me pystytään demokratisoimaan se hakemisen helppous ja se, että oikea työpaikka kohtaa se oikea ihmisen, niin silloinhan tämä on ihan niin kuin match made in heaven ja tämä on niin kuin super, super hyvä juttu. Mutta niin kuin tässä artikkelissa kanssa on, että tuolla voi olla semmoisia vinoumia, että jos sinne niin kuin syötetään jonkinnäköistä dataa tai jonkinnäköisiä asennevammoja, niin voi olla kyllä ihan väärä efekti tässä näin.
Joo, ihan samaa mieltä Lassa sunkaan. Mun mielestä se artikkeli itse asiassa päättyy tämmöiseen hyvään asiantuntijan kommenttiin just tästä vinoumasta, ja mä otin tämän talteen, kun mun mielestä oli niin hyvä, että menee seuraavasti. Että kukaan ei halua sanoa sitä, mutta ihmisten piilevät päättelymekanismit voivat olla pahempia kuin tekoälyn. Tekoälyä voi kieltää suoraan käyttämästä tiettyjä datapisteitä, ja se tekee työtä käskettyä. Et taas sitten, kun tätä peilaa siihen niin kuin ihmisen jo, niin kuin johtamaan tai suorittamaan tapaan, niin vaikka me haluttaisiin ehkä löytää tästä sellainen, millä me voidaan tekoälyä sitten niin kuin kritisoida, niin taas ehkä peilistä saattaa löytyä taas niin kuin jopa pahempi syyllinen niin sanotusti.
Joo, mä oon ihan täysin samaa mieltä, ja tässä oli Duunitori Lauri Vaisto oli kommentoinut myös sitä monimuotoisuus kärsii, jos haetaan niin kuin samanlaisia työnhakijoita, että se oli niin kuin se pelko tässä myös, että jos tekoäly niin kuin hakee sieltä vaan samanlaisia, mutta ei siis samaan aikaan, niin kuin toi ihmisen vinoutuma, niin meillähän on sisäisesti rakennettu, että me tullaan niin kuin toimeen. Me haetaan samantyyppisiä, kenen kanssa on niin kuin hyvä fiilis ja muuta. Ja sitten jos puhutaan niin kuin yhteisöstä ja yrityskulttuurista, niin totta kai me haetaan siihen yrityskulttuuriin sopivia ihmisiä. Mutta kyllä se hirveän iso vaara on myös niin kuin omassa ajatteluvinoumassa se, että jos me haetaan vaan ihan samanlailla ajattelevia ihmisiä. Eli tulevaisuudessa me tarvitaan sitä kriittistä, analyyttistä ajattelua, mahdollisimman luovaa ajattelua. Se luova ajattelu ei synny silloin, kun me kaikki vaan tässä nyökitään. Niin kuin samoja asioita, että työyhteisölle tämä saattaa, mä en ole tätä vastaan, toki mä ymmärrän niin kuin hakijan, ja tässä tapauksessa niin kuin hakijan huolen siitä, että jos mä pahimmillaan mä kirjoitan tekoälyllä mun hakemuksen, jonka lukee tekoäly, niin missä mä sitten niin kuin oon siellä. Ja sitten mä ehkä haluaisin niin kuin haastaa, että tarvitaanko me näitä ihan hullun pitkiä prosesseja tähän niin kuin työn hakuun. Et nyt kun on tuossa noustettukin niitä aikaisemmin, että siis ne saattaa olla, sä tapaat vaikka 5 kertaa ja sulla on niinku, ensin sulla on toi bottihaastattelu ja sit, tai se lähtee siitä, että sä laitat sen hakemuksen, sun pitää laittaa video. Sitten sä oot ensimmäinen haastattelu, se saattaa olla sitten niinku, ensin Teamsin kautta. Sitten sulla on live-haastattelu 1, 2, 3 ihmisen kanssa. Sen jälkeen puhutaan siitä, että lähdet sä tekemään jonkinnäköistä esitehtä, niin kuin tehtävää, missä sä voisit olla. Ja se prosessi itsessään on tosi haastava. Ja mä ymmärrän, että kun ollaan vaativaan tehtävään hakea rooliin, niin se täytyy käyttää aikaa ja mä arvostan sitä. Mutta hei, eikö toi alkuvaihe voisi mennä vaikka sillä rekrypotilla jo? Niin että mun ei tarvitsisi, ne pahimpia on oikeastaan ne, mihin laitetaan. Että voisitko vielä täyttää kaikki sun työtehtävät. Hei, mä oon 24 vuoden aikana tehnyt 25 hommaa. Mä en haluaisi täyttää 25 kertaa niin kuin sitä samaa joka kerta, kun mä haen. Onneksi tähän nyt on tullut tämä teknologia ja toivottavasti myös tekoälyt ja botit.
Se tieto kaikki, mikä sun pitää syöttää, niin on jo siinä CV:ssä, joka myös pyydetään lataamaan sinne. Mä otan ehkä vähän vastakkaisen kannan tähän yleisen keskusteluun, että joo, mä ymmärrän, tästä on muutamia viikkoja, kun oliko se Helsingin Sanomien kautta, oli tämä yksi nuori, joka oli hakenut Finkinoon kohtuullisen perusduuniin ja oli ollut niin kuin monivaiheinen prosessi niin edelleen. Sen myötä on sitten vähän niin kuin kritisoitu näitä esitehtäviä ja minkä verran voi vaatia. Mä itse olen siis sekä työnhakijana että niin kuin työnantajan roolissa, kun on ollut niin kuin esitehtävien suuri fani. Ja se syy siihen on se, että se on niin kuin ainoa keino itse asiassa työnhakijana saada parempi käsitys siitä, että mitä se arjen duuni on. Et toki sulla voi olla täysin typeriä esitehtäviä, mä ymmärrän sen kritiikin silloin, mutta ainakin itse olen pyrkinyt siihen, että kun esitehtäviä antaa, niin ne on todella lähellä ja simuloi niitä niin kuin työarjen tehtäviä. Jolloin itse asiassa se pointti ei niinkään välttämättä ole se, että osaako tämä henkilö suorittaa tämän tehtävän nyt 10/10 vai 9/10, 8/10, vaan se kiinnostavampi kysymys sen esitehtävän palautuksen jälkeen on se, että no hei, millaista se oli tehdä tätä tehtävää?
Joo, mä oon kyllä samaa mieltä tuosta, kunhan se esitehtävä ei ole sitten se, että teepä meille ensi vuoden markkinointistrategia.
Kyllä.
Kiitos.
Niin. Ja sitten ollaan ainakin siinä, niin että jos se esitehtävä onkin tämmöinen virtuaalisesti tuotettava, niin sitten mennään helposti sinne ChatGPT:n puolelle, että hei, kirjoitapas mulle markkinointistrategia ensi vuodelle.
Kirjoita blogia artikkeli. Niin. Tässä oli tämä tehtäväanto, että kirjoita blogia.
Niin. Toi on kyllä kans mielenkiintoista, Lasse.
Mutta siis mä oon kanssa tällaisia esitettäviä, että sitten kun päästään tämmöisestä niin kuin algoritmien louhinnasta sinne ihan päätöksentekoon, niin eihän sitä päätöksentekoa kukaan kone voi tehdä, ainakaan tässä näin. Kun ihmiset tekee ihmisten kanssa töitä, niin kyllä siinä on pakko olla sitten, se, niin kuin tässä artikkelissa onkin, että se niin kuin loppupeleissä se on kyllä se ihminen, joka tekee sen rekrypäätöksen. Ja kyllä siinä tarvitaan kyllä semmoisia just tällaisia esitehtäviä tai tapaamisia tai tällaista, niin kuin, että nähdään, että tämä on oikea ihminen ja se tekee näitä asioita, mitä niin kuin odotetaankin. Niin, ja tämä saattaa olla ihan hyvä rekry, niin sitten voidaankin laittaa nimeä paperiin.
Ja sanoit tosi ihan aikaisemmin, että kun niitä saattaa niin kuin perustehtäväänkin saattaa tulla satoja hakemuksia, niin vähän viittasit vaikka just niin kuin rekrybotteihin tai tämmöisiin niin kuin automatisoituun esikarsintaan, niin sekin on mun mielestä sellainen asia, jossa niin kuin kaikki voittaa. Että se, että sä käyt tällaisen rekrytointi tosi alkuvaiheen keskustelun, matalan vaiheen keskustelun rekrytointibotin kanssa, niin se pointtihan siinä on se, että se tekee esikarsintaa ja jälleen kerran ei pelkästään sen organisaation näkökulmasta, vaan myös sen hakijan näkökulmasta. Että jos sen keskustelun perusteella, johon sä käytät ehkä minuutin tai kaksi, ja se botti sanoo sulle, että no hei, et sun vastausten perusteella, niin todennäköisesti ei ole hyvä match. Niin minä hakijana olen juuri säästänyt 1,5 tuntia aikaani.
Kyllä.
Niin se on palvelu. Että ei se ole negatiivinen asia.
Mm-hmm. Joo, mä todella allekirjoitan ton, ja sitten myöskin se, että kuinka vaivat on ja kuinka mukava siitä tulee siitä niin kuin työnantajan mielikuvan niin kuin kokemuksesta, kun siinä on botti, eikä se, että sä täytät sen jossain järjestelmässä ja siihen menee 1,5 tuntia tai sitten se katoo jossain vaiheessa tai menee jumiin tai muuta, että sit sä oot epävarma, että menikö se perille tai ei. Niin kyllä mä niin kuin toi dialogisuus, että mä oon kans Santtu vahvasti rekrybottien kannalla, miten mennään, mutta et se, että se täytyy miettiä, niin totta kai se kysymykset ja kaikki, että sinähän voi niin kuin tosi paljon saada avattua sitä työtehtävää jo niin kuin sen botin kautta.
Kyllä. Se on näin. Ja sitten jos otetaan tämä markkinointilinssit tuohon noin eteen, niin mehän esimerkiksi markkinoinnin alallahan työtehtävät voi olla mitä tahansa työnantaja tai työtehtävä, niin vaihtoehtoja on ihan hirveästi. Ja nyt mihin suuntaan tämä koko ala on menossa? Me ollaan aina oltu murroksessa, mäkin olen toistakymmentä vuotta ollut tällä alalla, niin me ollaan aina oltu murroksessa. Me ollaan oltu vähän siellä niin kuin jopa vähän etulinjassa, jos vertaa tänne niin kuin työelämään niin kuin isossa kuvassa. Niin tännehän tulee niin kuin kaikki mahdolliset AI-työkalut, jotka tällä hetkellä tekee niin kuin sellaista uutta murrosta tässä näin niin kuin tavassa tehdä töitä. Ja myös niissä työtehtävissä. Tässäkin itse asiassa, jos mennään tähän niin kuin artikkeliin, niin nämä kaikki boltit ja baronat, niin eihän ne tarvitse enää niitä ihmisiä selailemaan niitä hakemuksia. Nyt niillä on botit. Mitä ne ihmiset tekee nyt siellä? Niin tällaisia isoja vaihtoja tässä tapahtuu. Ja me ollaan nyt tässä. Miten te näette niin kuin markkinoinnin tekijän lähitulevaisuudet työmarkkinassa?
Mun mielestä mä sanon aina tämän saman vastauksen, että me eletään niin kiinnostavaa aikaa, että on niin kuin etuoikeus olla tässä ajassa töissä. Se voi tarkoittaa sitä, että mä oon 10 vuoden päästä työtön ja sit mä oon eri mieltä, mutta ainakin tällä hetkellä se tuntuu tosi kiinnostavalta.
Mä koen sen niin, että se on tullut auttamaan meitä, että me saadaan niin kuin vapautettua sitä meidän ajattelua. Ja niin kuin se on tärkeintä, että me ollaan siirtymässä siitä tietotyöstä siihen ajatustyöhön vihdoin ja viimein. Ja nyt niin kuin ne työt, joita meidän ei koskaan kuulunutkaan edes tehdä, niin tekee nyt sitten se meidän avusteinen tekoäly. Ja meille vapautuu ihanasti aikaa olla luovia ja tehdä tuottavampaa. Ja niin kuin toivon mukaan työelämäkin niin kuin onnellistuu ja iloistuu sitä varten, että meiltä puuttuisi niitä aika puuduttaviakin prosesseja tästä markkinoinnista pois. Tässä mun ajatukset siihen.
Miten sä tuut laittaa sinne CV:seen sen, että olen hyvä ajattelemaan ja luovuudessa 5/5, ja miten se rekrybotti näkee sen asian siinä?
Se on kuule hirveän hyvä kysymys. Mä luulen, että ehkä kannattaa sitten olla joissakin asioissa sitten niin kuin itsellä edelläkävijä tuoda niitä ajatuksia esiin jo ennen kuin on siinä tilanteessa, että täytyy niin kuin vakuuttaa, että osaanko mä ajatella vai enkö mä osaa ajatella. Että kyllä tostakin varmaan pystyy keissiä kertomaan, että missä se ajattelu on myös muuttunut rahaksi ja liiketoiminnaksi.
Yksi sellainen kulma tähän uutiseen vielä, mistä ei ole hirveästi mun mielestä puhuttu, että minkä takia tämä markkinoiden näkökulmasta on tärkeää. Me ollaan puhuttu se niin kuin työn hakemisen näkökulmaa, mutta mä mietin myös sit sen, niin kuin se puoli, että markkinoijat on osaltaan vastuussa myös niin kuin yritykseen liittyvistä mielikuva-asioista. Työntekijä, työnantajan mielikuva on asia, joka varmaan vähän organisaatiosta riippuen. Se on joko HR-vastuulla tai se voi olla toimarin vastuulla tai se voi olla markkinoinnin vastuulla. Fakta on se, että markkinoinnilla on jollain tavalla näpit aina pelissä. Ja nyt niin kuin Lasse, säkin tuossa viittasit hetki sitten, että me ollaan markkinoijina ehkä tämän niin kuin kaiken teknologian ja kaiken uuden aallon harjalla. Ja sitten vaikka HRL ei ehkä ole samanlaista tilannetta, niin mä näkisin, että myös niin kuin meidän markkinoijien velvollisuus on puskea näitä asioita sinne HRn suuntaan. Myös sen takia, että se työnantajan mielikuva linkittyy kuitenkin niin vahvasti siihen yleiseen yritykseen liittyvään brändiin ja mielikuvaan, että se on niin kuin meidän duunia, vaikka se voisi olla organisaatiossa vastuutettu sinne HR:n puolelle.
Joo, mehän juteltiin tuossa pari jaksoa sitten työnantajan mielikuvasta ja työyrityskulttuurista. Kyllä mä näen, että tuossa se niin kuin markkinoijan erittäin hyvä ystävä on se HR ja niin kuin myös kaikki muutkin toiminnot, mutta niin kuin tässä tapauksessa käsi kädessä mennä ja rakentaa sitä ja miettiä sieltä niin kuin lähtökohtaisesti, miten me tätä kulttuuria yhdessä rakennetaan ja miten siitä viestitään. Ja se ei voi olla ristiriidassa, että jos sulla on hirveän huono kokemus, ja nythän näistä on ruvettu puhumaan näistä, että kun hakijoita on paljon, niin pystytäänkö vastaamaan esimerkiksi kaikille ja miten vastataan, tuleeko yksilöllisiä vastauksia. Ja me ollaan nähty linkkarissa aika paljonkin niitä nostoja, että ei kukaan ei vastaa mihinkään esimerkiksi. Mm. Ja se ei ole kauhean hyvää työnantajan mielikuvaa, että jos sä sen rekrytoinnin laitat, niin sun velvollisuus on huolehtia siitä, että se menee loppuun asti. Ja jos HR on yksin sen asian kanssa ja siinä ei ole muita ympärillä, niin silloin se markkinointi myös maksaa siitä ja koko firma maksaa siitä työnantajan mielikuvasta, että se brändi ja maine voi mennä pahimmillaan siihen, että siellä ei niin kuin osata hoitaa asioita oikein. Että nämä on tosi tärkeitä, että miksi on tärkeää tänään puhua tästä, niin sen takia, että tämä mun mielestä on hurjan tärkeää myös tämä kulman Santtu, minkä sä just nostit.
Onko markkinointi vähän semmoinen, että lapset eli jonnet sanoo aina, että sun mutsis. Onko markkinointiorganisaatiossa vähän sellainen sun mutsis? Että sen pitää, niin kuin, pitää vähän niin kuin siivoa toisten jälkeen, pitää huoli, että kaikki tulee hoidettua, koska sitten se on loppukädessä vastuus siitä, että se mielikuva yrityksestä olisi mahdollisimman positiivinen. Onko se sellaista lastentarhakaitsemismeininkiä välillä?
Toivottavasti ei, mutta voin kuvitella kyllä tilanteita, jossa näin on.
Niin. Mutsi tai faija, henkilö. Mutta joka tapauksessa joo, kyllä siinä on paljon sitä, että se ymmärrys siitä, mikä se mielikuva meistä on, niin se välittyy kaikkialla ja kyllä meidän täytyy olla hereillä markkinoilla tästä.
Päivän kolmas uutinen yhdistelee sosiaalista mediaa ja käyttäytymisdataa ja tulee Lasse sulta. Ole hyvä.
Kiitos. Mä löysin tämmöisen tutkimuksen tuossa taannoin. Tämä on tuossa kuukauden verran. Tämä on suhteellisen tuore 2024 dataa käsittelevä. Tässä on tämmöinen datapulju on analysoinut 5 miljoonaa sosiaalisen median julkaisua ja 10 miljardia reaktiota, mitä nämä on aiheuttanut tuommoisia laineita tuolla sosiaalisen median järvissä. Nämä järvet on olleet Facebookia, Instagramia, TikTokia ja Twitteriä, nykyistä X:ää. Ja tämä on aika mielenkiintoinen. Tämä on aika mielenkiintoinen, että tässä on otettu tämmöisiä isoja kansainvälisiä brändejä, seurattu heidän julkaisuja, että miten niihin on reagoitu. Ja jos mennään näihin pieniin nostoihin, mitä täältä tulee, niin on yksi reaktioalusta ylitse muiden, ja sehän on tuo TikTok. Ja siellä on oikeasti semmoinen alusta, joka kannustaa sitten painamaan sitä niin tykkäystä ja ehkä jopa kommentoimaankin. Ja onhan siellä varmaan jonkinnäköisiä semmoisia bottejakin seassa. Mutta tämä on siis moninkymmenkertainen tämä reaktioprosentti, mitä näillä muilla vähän kypsyneemmillä alustoilla tässä näin on. Mutta se, mikä ehkä tässä voi ehkä ottaa nostoon, niin TikTokissakin, kun tämä putiikki on tehnyt tämän saman tutkimuksen monta vuotta peräkkäin, niin TikTokin tämä näin sitoutumisprosentti, eli reaktiot, niin ne väheni yli 50% viime vuodesta. Ja jos mennään katselemaan noita kaikkia muitakin tuloksia, mitä tässä vuosien saarella on, tämä on ihan sama juttu. Oli Metassa, tuolla Facebookissa ja Instagramissa, X:ssä ja sitten myöskin tässä TikTokissa. Nämä laskee kyllä lehmä häntä. Ja mennään kohta siihen. Mä haluan tietää teidän, mä heitän sen jo nyt tällä hetkellä tuonne kentälle, niin että onko sosiaalinen media enää sosiaalista. Mutta täällä on muitakin asioita. Täällä hyvin mielenkiintoisesti nähdään, että kuinka paljon esimerkiksi brändit julkaisee keskimäärin eri alustoissa, aika paljonkin. Mä voin muutamia asioita täältä esimerkiksi nostaa, että täällä on mukavasti kategorioitu, että täällä on muun muassa sporttijoukkueet on erittäin aktiivisia, mediajulkaisijat on erittäin aktiivisia, tietenkin varmaan tällaisia niin uutisten johdosta, mutta muutenkin esimerkiksi jos ajatellaan tämmöisiä Instagrammeja, niin keskimäärin Instagramissa tämmöiset brändit julkaisee 4,7 kertaa viikossa, joka on aika paljon. No, kuitenkin. Mennäänpä takaisin. Tässä on yksi mielenkiintoinen tämä, että jos ajatellaan Facebookia, tämä on viimeinen nosto, sitten päästään ääneen, niin Facebookissa tämä sitoutumisprosentti, että kuinka paljon siellä niin kuin saa tällaiset postaukset yleensä reaktioita, brändit. Ja tämä on ihan mielenkiintoista, jos te olette brändinvartijoita ja teillä on sometilit, te tiedätte varmaan jo, että mikä tämä niin kuin mun kysymys on. Että jos otetaan tämmöinen esimerkki, että teillä on 10 000 seuraajaa Facebookissa. Äkää te saa sitä, kun kuulijat voi mielessään miettiä se, että kuinka monta tykkäystä keskimäärin, että jos pistää sen niin kuin julkaisun sinne menemään, kuinka monta se saa siitä 10 000? Keskimäärin 6. Siellä Facebookin puolella se sitoutumisprosentti on semmoinen aikamoinen 0,06%. Niin onko sosiaalinen media enää sosiaalista?
Saanko mä Lasse kysyä tarkentavan kysymyksen? Mä katoin näitä tutustuin. Me puhutaan organisista postauksista, eikö puhuta
nyt? Joo, puhutaan. Mä en tiedä tässä näin, että onko
niin,
tässä siis mennyt
mä,
siihen.
Niin, mä ymmärsin, että puhutaan organisista postauksista. Joo. Mä siis pallottelin tätä vähän tuon meidän accounttien saanankin kanssa meillä tätä asiaa, kun he päivittäin pyörittävät. Ja tuon TikTokin, jos mennään tuohon, että minkä takia TikTokissa nyt niin kun reagoinnit laskee, niin siis sehän on varmaan sama idea, että siis kaupallistuminen ja kaupallistaminen tekee sen saman, mitä se on tehnyt aikaisemmin Facebookilla ja Installe, eli se tuo osaltaan sen, että ne vähenee ne organisen postauksen reagoinnit. Mutta me mietittiin täällä ehkä vähän sitä yhdessäkin, että onko se niinku tämä organinen postaus, että jos sä haluat tavoittaa niinku isosti ja laajasti, niin eihän noi pitkään aikaan ole enää yksikään alusta antanut sulle orgaanista näkyvyyttä, jos et sä laita rahaa peliin. Ja nyt sitten mun mielestä, tai siis mitä me tuossa yhdessäkin mietittiin, on se, että sitoutuminen on tärkeää, mutta sitten tämä niinku laatu, että jos sä postaat siellä joka päivä, 4 kertaa viikossakin on tosi paljon, oikeasti paljon, niin pitäisikö kuitenkin miettiä ihan sitä, että sitten tekisi vähän niinku vähemmän ja laadukkaammin, ja sitten yrittäisi ihan oikeasti miettiä sitä yhteisöllistä ja dialogia siellä, että jos sä teet sen organisen postauksen, niin sä voit aina ostaa sille kyllä myös mainontaa ja sun pitäisi ostaa sille mainontaa. Et TikTokissa, niin kuin tuossa oli muutama muu juttu, minkä mä nostan, tuossa oli niin kuin se hashtag, että TikTokissa ne hashtagit toimii, muualla ne hashtagit ei tällä hetkellä, niin kuin, ei ole oikeastaan mitään järkeä enää käyttää hashtagia, että se ei ole niin kuin se juttu. Ja sitten se kolmas asia, mitä me täällä pohdittiin, on toi Reelsien osuus, eli nythän niin kuin puhuttiin viime toisessa jaksossa sitä, että Instagramissa grillsit nousee, niin todellakin se on nyt ehkä se, se, niin kuin millä saadaan niitä reaktioita. Mutta ylipäätänsä mä haluaisin nyt nostaa ton mainonnan ja laadun ja sen, että siinä on jonkinnäköinen strategia sen takana. Ihan niin kuin kaikessa markkinoinnissa ja mainonnassa pitäisi olla, että sitoutuminen on hyvä mittari, mutta että se, että me tuijotetaan vaan orgaanista, niin se ei ehkä ole nyt tässä se niin kuin isoin juttu. Tai tämän tutkimuksessa se on, mutta me nähdään ehkä vähän eri lailla täällä Grapevineissa.
Niin, mun mielestä niin kuin yritykset somessa on vähän sama kuin meikämandoliini lasten kanssa jossain Pokemon kokoontumisessa. Että ei mulla ole niin kuin hajuukaan, miten siellä pitäisi käyttäytyy, että mä oon siellä vaan sponsoroimassa. Mutta oikeasti, kun Lasse puhuit siitä, että onko sosiaalinen media sosiaalista, ei se ole yritysten osalta ollut käytännössä ikinä sosiaalista. Se on ollut sitä samaa yksisuuntaista tiedottamista, kailottamista kuin perinteinenkin mainonta. Toki on hyviä poikkeuksia, mutta sitten tähän tulee tämä niinku somealustojen ansaintamalli, että ne yritykset maksaa meille kaikille sen ilmaisen somealustan ja sen takia myös hyviä yritysten postauksia algoritmit ei jakele riittävästi ilman, että sinne laittaa fyrkkaa taakse. Niin se vaan toimii. Piste. Kaikkihan tämä lähtee sitten niinku samasta porttiteoriasta huumekauppias meiningistä, että annetaan alkuun ilmaiseksi, saadaan jengi innostua ja sitten pikkuhiljaa ruvetaan kääntää ruuvia tiukemmalle ja sitten se tavoittavuus ja engagement molemmat laskee.
Mä itse tulkitsen näitä lukuja justiinsa tästä, että yritykset, mitkä tekee vielä yhä enemmän ja yhä enemmän, just tällaiset niin keskimäärin 4-5 julkaisua per viikko, niin kyllähän tämä on muuttunut, varsinkin tämmöiset isot alustat, niin tämähän on yritysten pelikenttä. Että jos te katselette teidänkin uutisvirtaanne näillä alustoilla, niin harvemmin siellä enää kukaan viitsii kautta jaksaa hirveästi jakaa sitä niin kuin omaa elämäänsä tai ajatuksia tai julkaisuja. Et mä veikkaan, että tässä on tapahtunut tämmöinen pieni väsyminenkin sillä saralla, että semmoinen mielenkiintoinen henkilökohtainen sisältö, no siirretään tämä ehkä näihin Instant Messaging-kanaviin tai johonkin muihin asioihin, ja sitten meillä on tämä, missä on pyörii näitä kaupallisia tiedotteita.
Mm. Niin. Mä vähän haastan kaupallisen tiedotteen ja ton, koska se on kuitenkin yhteisöllinen alusta edelleen. Ja ne ihmiset,
onko varma? On.
No, kyllä mä nyt oon sitä mieltä, että se on.
Avaapas tohon noin kuule sun Facebookia tai Instagram-fiidi ja katsotaan, että mitä sieltä löytyy.
Joo, mä tiedän, että mä näen yhä vähemmän ja vähemmän ihmisten, mun läheisten ihmisten postauksia. Mä tiedän tämän ja mun olisi varmaan pitänyt maksaa silloin se euromäärä, mitä multa pyydettiin maksamaan, jotta tämä olisi poistunut multa. Mutta samaan aikaan, kun me taas tehdään aika paljon tässä somemaailmassa asioita, niin me tiedetään, että siellä on myös brändille uskollisia faneja, jotka oikeasti on kiinnostunut niistä sisällöistä. Ja siellä saadaan niin kuin aikaiseksi, mutta se ei ole, se vaatii semmoista systemaattista tekemistä ja ymmärrystä siitä, että mitä ne ihmiset haluaa nähdä. Et kyllä mun mielestä brändi voi elää siellä, missä ne ihmisetkin viettää aikaa. Ja siis edelleen puhutaan, mä sanon, että tuolla on semmoinen vähän vanhempien porukka, jolla on ihan hitosti aikaa tykkäillä. Että jos katsot itse niitä
meinasin
katseja sanoa, siellä.
Meinasin sanoa, kun puhuit tuossa noin, niin kuvailet mun tätejä, jotka kyllä niin, juuri jaksaa näin. Brändien
joo.
Kanssa keskustella
kyllä siellä kuule riittää keskustella. Siis me on saatu semmosia viraaleja aikaan, vaikka viime syksynä, että meni niinku katosta läpi. Että siis kuluttajapalvelu lauluja soi, kun yhtä reseptiä ei nyt sitten löytynyt, kun se oli sieltä sivulta vähäksi aikaa kadonnut. Ja se oli nimenomaan postattu sinne orgaanisena postauksena ja sitten sitä oli mainostettu. Niin jumat suikkaa, että se lähti lujaa. Ja tuli aivan puskien takaa yllärinä, mutta meillä asiakas sanoi, että tämä saattaa muuten trendaa. Me oltiin ihan silleen, että no enpä muuten usko. Ja hei, sitten me oltiinkin silleen, että hei, tästä tuli ihan hullu. No, ihan mielettömät luvut tällä yhdellä postauksella. Mutta tuossa se on, että se ymmärrys siitä, niin kuin, että miten se liittyy niin kuin yritykseen ja liiketoimintaan. Meillä on paljon eri niin kuin elintarvikepuolen yrityksiä, jotka ei suoraan klikkaa mainoksesta ostamaan tiettyjä tuotteita ja palveluita. Silloin me rakennetaan niitä mielikuvia ja sitä yhteisöä ja sitä dialogia käydään ja tehdään yhteisömanagerointia. Ja ihan samalla tehdään sitä myös siellä employer branding puolella. Eli pitkäjänteisesti louhitaan sieltä sitä näkyvyyttä ja niin kuin näkyvyyttä. Mut toki tässä täytyy olla hereillä, että mihin tämä menee. Ja sitten ottaa uusia alustoja, niin kuin TikTokki mukaan, että näin poispäin.
Mullakin on muutamia hyviä, tai siis mulla on tuollainen henkilökohtainen projekti, missä niin kuin lapsiperhevinkkejä jakelen. Ja se on aika hyvä esimerkki siitä, että sielläkin on se, juurikin tämmöinen niin 10-15 000 seuraajaa sosiaalisissa kanavissa. Ja aika vähän, siis Facebookissa sanotaanko silleen niin kuin kourallinen tykkäjä per postaus. Mutta sitten kun katselee sitä, niin että hitsi, tänne niin kuin satoja ja satoja ihmisiä klikkaa kyllä tätä näin ja päätyy sivuille ja käy niin kuin lukemassa ja muuta vastaavaa. Niin se, että onko tällaiset niin kuin tykkäysreaktiot muutenkaan semmoinen kovin validi mittari enää? Onko ne koskaan ollutkaan?
Tuo on hirveän hyvä pointti. Koska kyllä ne näkyy. Mä saan sattuneesta syystä, Lasse, saan kaikki ne edelleen, vaikka meillä ei ole enää niin pieniä lapsia. Ne tulee jostain syystä mun Facebookiin. Ja mä väitän, että niillä on just nimenomaan se paikka olla siinä informoivassa. Sinä sateisena, synkän tammikuisena, niin sieltä tulee iloiset vinkit, mitä sunnuntaina lapsiperhe tekee. Niin mä kyllä väitän, että tosi arvokasta duunia ton osalta.
Se kuka tykkää. Mutta ne kuitenkin menee sinne, niin kyllä ne on salaa
kyllä tykkää.
Täällä on salaa tykkää niin. Ja kaikki on nykyään.
Mutta onhan tuossa alustakohtaisia eroja, minkä itse vaikka sit oppi niin kuin Instagramin kautta. Eikö siihen kulttuuriin vähän niin kuin kuulu, että feedipostauksia tykätään, vaikkei niistä välttämättä tykättäisi? Eikö niin?
On, ja siis Instagramissa on myöskin se, että sulla on semmoinen tietty Instagram-kupla, että sen niin kuin tietyn aiheen ympäriltä, kun jos sä klikkaat sen läpi, että ketkä tästä on niin kuin tykännyt, niin sieltä löytyy niitä samoja tyyppejä, jotka on sitä niin kuin samaa
mini-yhteisöä.
Just semmoisia. Mutta mä haluan vielä yksi nosto tästä näin, ja tämä menee myös tähän niin kuin markkinoinnin yleiseen niin kuin tuotantoon ja siihen, että mitä kaikkea me tehdään. Täällä on yksi tämmöinen ihan mielenkiintoinen käyrä siitä, niin että keskimäärin brändit tuolla Instagramissa ja Facebookissa on ollut, jos puhutaan tästä 4-5 julkaisua viikossa, ja TikTokissa, niin puhutaan semmoista, että se on 1-2. Ja siellähän on taas sitten se, hyvin paljon tulee taas sitä niin kuin reaktioa ja sitoutumista, mutta samalla sun pitää tiedostaa tällainen niin kuin markkinoija, että sun pitää ehkä panostaa siihen myös. Vähän enemmän. Et sun pitää löytää se niinku oma tyyli siellä kanavassa, pitää tuottaa se niinku houkutteleva videosisältö, pitää löytää ne oikeat ihmiset, jotka haluaa siellä esiintyä. Niin se on, siellä ehkä mä en tiedä, miten te näette tällä hetkellä tuon TikTokin kanavana tällä enää, niinku, että kuinka paljon resursseja siihen pitää laittaa ja kuinka paljon sieltä on niinku saatavilla niitä silmäpareja.
Mä voin sanoa suoraan, että niin kuin mun kokemukset TikTokin hyödyntämisestä yrityskäyttöön on niin ohu, että parempi jättää kommentoimat kokonaan.
Meillä on täällä tosi hyviä kokemuksia siitä, että kun me ollaan siellä oltu sen kaltaisella sisällöllä, mitä niin kuin se meidän kohdeyleisökin yleensä kuluttaa ja otettu niihin trendeihin yrityksinä ja brändinä kantaa meidän asiakkaiden niin kuin puolesta, niin se on toiminut aivan jumalattoman hyvin. Mutta se vaatii just ton. Ja mä palaan siihen laatuun. Mä toivon, että siellä ei niinku ajatella, että Facebookiin voi läispästä ihan mitä tahansa. Ylipäätänsä mihinkään voi niinku laittaa mitään niinku sinne päinkään olevaa, jota ei ole niinku mietitty. Että se olis linjassa ja se on laadukasta. Ja joo, kyllä mä vaadin sitä, että jos kaikki ei vaadi sitä, että sun täytyy kuvauksia enää järjestää. Hei, meillä on myös tekoäly käytössä, mutta siis... Tuossa se, että se ymmärrys siitä ja nimenomaan niiden katsominen, niin kuin sen sun kohdeyleisön, heidän kipupisteensä tai heidän niin kuin halunsa ja tahtonsa, niin siihen osuminen niin auttaminen on parasta markkinointia edelleen, mä väitän näin. Eli how to ja miten sä voit niin kuin siinä arjessa inspiroida.
Niin. Sä oot ihan täysin tuossa ytimessä. Et varsinkin kun tätä katselee, tätä tutkimusta, että kuinka paljon tällä hetkellä tuonne työnnetään tavaraa, että kuinka paljon niin kuin yritykset laittaa sinne monta kertaa viikossa, niin se on aika suuri massa. että siellä on niin kuin tällä hetkellä todella paljon sitä sisältötulvaa, niin se, että miten sieltä sen, siitä pääsee ylitse ja erottuu, niin kyllä se on juuri näin, että sun pitää löytää se ymmärrys, että mikä siellä oikeasti ihmisiä kiinnostaa, mitä sun asiakkaat haluaa nähdä, kokea, katsoa.
Joo. Ja tuon mä tähän nyt sen vastuullisuuskysymyksenkin, että kyllä mä sanon, että se on jo, meillä on myös vastuu siitä, että me ei tuoteta semmoista sisältöä, millä ei ole niin oikeasti mitään arvoa ja ketään ei kiinnosta. Että siinä haastetta, että tuossa tämä, että enempi ei ole parempi.
Mutta jos me on tästä siellä KPI:ssä, että pitää olla tietty määrä postauksia ja ei ole hyvää ideaa, niin sitten se
seuraajia pitää nousta. 50% enemmän seuraajia.
Pitää tänään tehdä 5 blogia ja 3 TikTok video joka kuukausi. Pakko painaa pitkää päivää.
Niin, ja sitten ihmetellään, että kumma juttu, että näihin ei tartuta.
Joo, mutta mä mietin tässä, että mä menen tästä podcastin, kun saadaan naputettua kasaan, niin menen asiakkaalle ehdottamaan semmoista somestrategiaa. Tehdään semmoista kamaa, mitä kukaan ei halua nähdä. Ketä ei kiinnosta.
Joo.
Ja paljon.
Ja paljon. Siis tosi semmoista, paljon.
Semmoista maalin kuivumiskamaa.
Mutta hei, kato, kun toi tekoäly hoitaa, niin kato, ajattele, sä saat niin kuin napin painalluksella vaikka 150 sisältöä ja kopytekstit ja sieltä tulee kuvatkin. Ja hei, kaikki tämä maksaa vaan 15 euroa.
Kyllä, joo, suoraan integroituna sun TikTok-handliin, niin sitten se hoitaa julkaisunkin.
Joo, ja sitten siellä on kaikki mahdolliset iBotit sitten tykkäämässä niistä julkaisusta.
Kyllä.
Anteeksi, sorry.
Joo, hyvä. Aina kun puhutaan sosiaalisen median kontekstista, niin aina hyvä muistut. Joo, tämä oli sarkasmia, emme ole tosissaan. Ennen kuin ruvetaan vetää pakettiin, niin pitäisi vetää yhteen nämä tämän päivän uutiset, niin kuin me ollaan luvattu aina tehdä. Jos mä aloitan tuosta Saksan jalkapallomaajoukkueen paitasponsorin vaihdosta, niin ehkä sen keskustelun vetäisin yhteen sillä tavalla, että Nikelta oivallinen markkinointiveto. Keskusteltiin myös siitä, että
menikö yläkulmaa?
Meni todellakin ja todellinen niin kuin kaunokainen niin sanotusti. Sitten puhuttiin siitä, että saako sponsoroitava jättää sponsorin. Ja ei ehkä siitä päästy niin kuin lopulliseen tai minkäänlaiseen lopputulemaan, mutta mielenkiintoinen pohdinta. Ja sitten haastettiin suomalaiset brändit tekemään vähän tämmöistä niin kuin kilpailevampaa, kilpailijoihin kantaa ottavampaa markkinointia, vaikka se ei ehkä suomalaisen kulttuurin ole niin tyypillistä. Sitten Johanna, sulla tekoäly ja rekrytointi, työnantajan mielikuva, miten summaisit?
No summaisin vaikkapa näin, että on hyvä huomioida, kun olet hakemassa, että nyt nimenomaan tämä on tulossa ja aika osin jo toteutuu se, että siellä on tekoäly vastassa. Huomioi se ja ota niin kuin markkinoijana ehkä sitten myös huomioon se, että kun tämän tyyppisiä aletaan työssä tekemään tai työyhteisössä tekemään, niin se pitää myös, se on hyvä avoimesti myös kertoa hakijoille, että meillä olisi, että mun mielestä tämä niin kuin pelisäännöt, mikä EU-stakin on tulossa, niin huomioikaa se, että kertokaa, että käytetään tekoälyä. Ja sitten vielä kolmantena pointtina, että tämä on myös, tässä on hyviä asioita ja hyviä puolia. Jos se auttaa ja helpottaa, niin se saattaa parhaimmillaan olla kyllä HR:n ja markkinoijan hyvä työkaveri.
Joo, jos sanoit mun mielestä, jos sallit pienen lisäyksen, niin HR on ystävä. Sanoit sen myös tuossa aikaisemmin, kun aiheesta keskustelua. No, mites Lasse? Meidän sarkasmiin päättynyt somekeskustelu. Pientä dystopiaakin oli siinä.
Vähän semmoinen ripaus, mutta me voidaan ehkä lopettaa semmoiseen pieneen toivonkipinään, että vaikka lukemat näyttää siltä, että ketään ei kiinnosta enää, kiviäkin kiinnostaa, sitoutumis- ja reaktioprosentit laskee, niin se vaihtuu siitä, että massa on enemmän. Kyllä siellä vielä löytyy semmoisia hyviä jalokuvia, niin kuin Johanna sanoi kanssa, että jos sä teet hyviä juttuja sun asiakkaille ja niitä kiinnostaa, panosta satsaa siihen, niin se palkitaan.
Kyllä. Kiitos Lasse.
Kiitos, kiitos.
Kiitos Johanna.
Kiitos paljon.
Ja kiitos kaikille kuulijoille. Pistäkää meille palautetta, kertokaa miten meni, sosiaalisen median kanavat tavoittaa parhaiten. Myös jos sulla on jotain uutisvinkkejä, aihevinkkejä meillä, niin laita niitäkin tulemaan, niin saa nähdä. Ehkä ne joku päivä päätyvät tänne, mikä on tärkeä podcastin paneelin purettavaksi, pompoteltavaksi. Jes, me jatketaan taas ensi viikolla. Se on moro.